Глава 13. Давид се советуваше со илјадниците, стотниците и со сите водачи. И тој му рече на целиот Израелев собор: «Ако ви е право, тако нашиот Бог Господ одлучил така, ќе испратиме гласници на сите други браќа во Израелевата земја, а исто така и на свештениците со нив, и на левитите по градовите, на нивните пасишта, за да се обединат со нас. Ќе го пренесеме кај себе ковчегот на својот Бог, зашто на вистина не го баравме во селовите денови». Сиот собор одлучи да се направи така, зашто тоа беше право во очите на сиот народ. Така Давид го собра сиот Израелев народ од египетскиот Сихор па до влезот во Емат, за да го донесат Божиот ковчег од Кирјат Јарим. Давид со сиот Израел тргна во Вал, во Кирјат Јарим, што е во Јуда, за да го пренесат оттаму Божиот ковчег, наречен со името на Господа, кој престолува над херувимите. Го изнесоа Божиот ковчег на нова кола од Авинадавовата куќа, а Уза и Јахи управуваа со колата. Давид и сиот Израел играа пред Господа со сета сила пејки, наспоредно со звуци на гуслиња, псалтири, тапанчиња, на кимвали и на труби. Кога дојдоа до хидоновото гумно, Уза посегна со раката за да го придржи ковчегот, зашто воловите не го превртија за малку. Но Господ се разгневи на Уза и го удри, зашто ја испружи раката кон ковчегот. Таму умре пред Бога. На Давида му беше жал дека Господ го удри така Уза, и тој го нарече тоа место Ферес Уза, како што се вика и ден денес. Во тој ден Давид се исплаши од Господа и рече: «Како ќе го донесам кај себе Божиот ковчег?» Не го премести ковчегот кај себе во Давидовиот град, туку го засолна во куќата на гетејецот Овид Едом. И Божиот ковчег остана кај Овид Едомовото семејство во неговиот дом 3 месеци. Затоа Господ ги благослови Овид Едомовата куќа и се што имаше.